تن رادون سگل امریکات رادونی سگل امریکا سگنتا فان رومو و تا هاگ جیماتا گلگل ساتی لما ورکا هاگ ساتی سالیت متر باندی کودانی سگلی دیدمی تو کوف دیدمی شن رتی واشنگتن دی سی رسانی دبر سینو کار را کنم منتن جل کبود جر ارگویا روبی و تبا جین تور بباری امو کم لما کودانی تور ببارو تولی ججبو تولی گل چومی سن نگا جنو لی چفتنو تین نما وانا فلر نو بوسا ججا نگا والفونا اولین کئی سن نگایا ویو ای فان رومو رادونی ف Washington DC rasani dabar sujirru caga sujirtani diyaadda jenna ansora lakeeti.
Udu addunya fantu jube horat yattamultan matan udu halilla Tehran kezat rawatamef Iran Saudi Arabia himatti.
President Afrika kibba Jacob Zuma dubbin ittijabaccha de mujirt ibum ibani parti salle kesa wasu tijirani jitorbandu bat mudde duftijachu ittigafatamu ayyu irrafudu nolan. Kubi afan romo akumduri abacha da jachumo. La irra hajjal qabani ijoollee barsiisuutti qarqaara. Mana murtii federaalaa Itoophiyaa dubbi itti gaafatamtoota koongireesii federaalisti Oromootiitiif miilota isaanii walumattuyyuu nama 22 beellamsi laa ardhatti qaban dabarse guyyaa 20 beellam dabarse. Waan arsanii qopheessan keessaa tattana jira oduu tasaana tujube.
Waran Iran kan Iran's Revolutionary Guards jedhaman Tehran keessatti haleellaalee shoroor keessummaa raawwataman lamaaf Saudi Arabia himatan. Ibsi mannaa sun akka jedhutti haleellaaleen sun kan raawwataman Pirezidaantii United States'iif hoogganoota boodattafoo ta'an kan Saudii kanneen shoroor keessummaa deeggaran gidduutti walgahiin geggeeffame torban tokko booda. Gareen ISIS itti gaafatama fudhachuun jarri kun haleellaa suukanneessaa sana keessaa harka qabaachuu isaanii mirkaneessaa jedha ibsichi. Gareen ISIS haleellaa yoo xiqqaate namoota 12 gadaafate kanneen biroo 42 madeesseef itti gaafatama fudhate. Pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a ibsa Tiwiitarii irratti maxxansaniin bakka daayireektara FBI duraanii Jeems Koomee abbaa dangaa federaalaa duraanii Kiristoofer Reey kaadhimamuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Labsiin pirezidantichaa kan dhagaame Koomeen koree basaasaa sanatii duratti dhuga ba'umsaaf dhiyaachuu isaanii guyyaa tokko dura. Koomeen dhimma raashaan filannoo pirezidantummaa kan bara 2016 jidduu seenu kan koomeen qorannaa sana akka dhaabaniif Tiraamp yaalii godhan ilaalchisee gaafatamuuf jiru jedhame eegama. Koreen sun Mooskoof gareen Tiraamp gidduu hidhati jiraachuu isaallee ni qorata. Kan bakka koomee akka bu'aniif kaadhimaman Reen bara 2003 hanga bara 2005 jechuun ennaa bulchiinsa George W. Bush kutaa akka qoratu kan ministirii haqaa hoogganaa turan. Aangawoonni dhaabaa tika nageenyaa United States gameeyyiin lama qorannaa raashaan filannoo waggaa darbee keessaa harka galfachuu ishee ilaalchise Tiraamp karaa sirnaa hin ta'iniin dhiibbaa nurra hin keenye jechuudhaan seera tumtootaaf himanii jiran. Daayireektarri dhaaba basaasaa biyyoolessaa Daan Kootsiif kan dhaaba nageenya biyyoolessaa hoogganan Maayikil Roojers koree basaasa sanatiif akka himanitti garuu Tiraamp waliin baatii yeroo dhiyoo Waayit Haawusitti marii geggeessan ilaalchisee ibsa bal'aa akka hin kennine dubbatan. Kootsi akka jedhanitti odeeffannoo basaasaa akkaan maqsuuf dhiibbaan narra kaa'amin jiru jedhan. Waashingtan Poost har'a akka gabaasetti baatii bitootessaa keessa kan dhaabolitti kan nageenyaa 17 akka to'ataniif sanatiin moggaase Kootsi Tiraamp daayireektarii FBI Jeems Koomii qorannoo gorsaa naga eegumsaa biyyoolessaa duraanii Maayikil Filiin irratti geggeessamu akka dhiisan gidduu akka seenan gaafatan jedhee jira. Kootsi garuu marii Tiraamp waliin Waayit Haawusitti geggeessan mul'inatti mari'achuun sirrii miti jedhaniiru. Haleellaa shoroor keessotaa torban darbee London keessatti raawwatameen reeffi namaa kabiroon laga Thames keessatti argamu poolisiin Britain beeksisee jira. Poolisiin reeffi sun kan lammii Faransaay Xavier Thomas ta'uu har'a adda baafateera. Kibxata poolisiin London akka beeksisetti namni haleellaa sana raawwate sadaffaan kan umriin waggaa 22 Yusuf Zahigba ka jedhamu yoo ta'u lammii xaaliyaanii hidda dhalata Morookoo London bahaa keessa jiraatu ture. Namni kun aangawoota naga eegumsaan barbaadamaan turre. Kanneen haleellaa raawwatan lama immoo tokko lammii Britain Kurham Shahad Baatiif kan London bahaa keessa jiraataa ture Rashid Raduwaanee ta'uu aangawoonni adda baafatanii jiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi barreessaan paartii beekamaa Afrikaa kibbaa kan African National Congress jedhamu paartichi hoogganaa haaraa kan hooggana uummata biratti fudhatama dhabaadhufanii pirezidant Jaakob Zuumaa bakka bu'u filachuuf jira jedhan. Marsaan pirezidantummaa Zuumaa bara 2019 jechuun waggoota lama booda dhumachuuf jira. Bu'ee deemamtaa isheef deeggartoonni paartichaa kanneen biroon akka jedhanitti paartiin Nelson Mandela malaammaltummaa Zuumaa irratti dhiyaateen hedduu miidhamaa jira jedhan gabaasaa Anitaa Paawul soraa dhiyeessa.
ANC African National Congress paartii mootummaa Afrikaa kibbaa bulchitu lakkuun bultee kaatuun dubbiin itti jabaachaa deemte. Bulchootiis horii uummata nyaatanii balleessanii seer malee hojjetan jedhanii waan hedduu himachuu jiran waan hedduu himataniin kan aga guddaani. Pirezidaantii biyyisuun Jaakob Zuumaa hojjetee jedhanii himachuu jiran. Akkitti gaafatamaan guddaan paartii tanaa jedhetti pirezidaantii Zuumaa dubbiin itti oowwite guyyaan itti gabaabachaa deemutti jira. Akka hojumaan ANC ZZ Kodwa jedhetti keessattuu eegee ergaa niimeelii kuma hedduu kan mootummaa Afrikaa kibbaa maatii dureeyyii Indii Guptas jedhanitti dugugursee jedhanii faayidaa irraa argate eegi jedhaniin dubatti dubbintuun qoratama deemuu jirti. Oduu himaan kun paartiin isaanii hojii akkanaati obsiin qabduu jedhe akka koomishiniin dubbitan qoratu yayyabama gaafate.
We've got a brand to protect as a current leadership, as the next leadership.
Akkana jedha amala bulchiinsi hamaa akkanaa kana bulchiinsi egerii itti gaafatamuu qabuu qabna. Amala bulchiinsi amma akkuma bulchiinsi egerii itti gaafatama qabuu qabna. Yooyyuu paartiin ANC maqaan bade yoorii uummata balleessan jedhani nuu cufatutti dubbiin tunin rakkoo tana faluutti jirra. Tunin waan namuu diqqaa jedhanii guddaa jedhanii itti lakkisanii miti waan qorachuu malan nu seerama akkana kan hin qabnu paartiin teennoowwan akkana kan hin qabnu. Warri isaan itti gaafatamu qabutti hojjate tunin waan lakkisanii miti jedha. Itti gaafatamtooti pirezidaantii Afrikaa kibbaa itti gaafatame pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa barana dhumata. Bulchiinsi isaa yookaan ammoo paartii isaan itti gaafatame isaa jechuudha. Akka itti gaafatamaan olaanaan paartii ANC Gwende Mantashe jedhetti adoo barii pirezidaantummaa Zuumaa ganna lamaan duubatti hin dhumanne moggaatti baasanii hujii irraa fuudhane. Bar 2008 keessa hojii itti kennan Zuumaa kanatti bari hojii isaa dhumatee jennaan keessumattuu yoo itti gaafatama paartii isaa tabar kan dhumate irraa fuudhani eenyutti taana irratti ammatti wanti mirkanaa hin jirtu.
Jilli mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa waraan Sudaan kibbaa keessaa dhaabanii baqattoota gama Ugaandaatti yaa'uudhaan hanqina nyaataan rakkataa jiran gargaaruuf maal ta'uun akka irra jiru mari'atanii jiran. Bakka bu'aan mana marii Kiris Smiis kan akka dubbatan torban darbe Afrikaa waaltaa daawwatanii erga deebi'anii booda. Gaaffii kanaaf deebii ka ta'u jedhan Kiris Smiis paartilee Sudaan kibbaa kanneen wal fincilan keessumaa mootummaaf waraana. Kanneen daandii gargaarsi nyaataa uummataaf akka hin geenye danqan akkasumas humnaan gudeeddii akka meeshaa waraanaatti gargaaraman fixiinsa gosootaa irratti bobba'uun himataman ilaallata jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaala Itoophiyaa dhaddachii Afreessoon dubbii itti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromootii fi miilooti isaanii walumattuuyyuu nama 22tiin himatanii arda silaalaaluuf ture beellamaan dabarse. Kan irratti jaalanneen abukaatoo jira obbo Wandimmuu Ibsaatii fi obbo Abduu Jabbaar Huseen dubbiste kan obbo Abduu Jabbaariin jalqabne.
Ani obbo Baqqalaa Garbaa Dajanii Xaafaa Addisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo. Akkuma armaan duras beellama qabatee ture ragaan abbaan alangaa isaanii gochattiin himataman kana raawwatanii jiru naaf mirkaneessa jedhee dhiyeeffate ragaa sanadaa fi ragaa namaa keessa laalaniitu dhugumaa yakka isaan amma ittiin himataman kana jarri kun raawwatanii jiramo hin raawwanne isa jedhu jalmurtii jennaan kaanuti nama bilisa ba'uufi isuma dhumaati. Nama ofirraa ittis jedhamuuf immoo sadarkaa itti aanutti darbama himatamaan ragaa ittisaanii qaba jedhu ni dhiyeeffata achi booda murtii dhumaa kan kennamu.
Silaa har'a jala murtii kennuuf ture manni murtii maal jedhamtan?
Manni murtii jalmurtii sana barreessuus jalqabnee jira garuu bal'ina waan qabuu fi hanga dandeenye guyyaa irraatti dhaqqabsiisuuf yaalii gooneerra garuu dhaqqabsiisuu hin dandeenye isa nu hafu irratti immoo torbaan tokko nu barbaachisa waan ta'eef ni dhaqqabsiisanii torbaan tokkoof beellama kenname.
Himatamtoonni argamanii turanii?
Argamanii turanii namoonni lama dubbatanii jiru obbo Dajanii Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa. Obbo Addisuun beellama nus deddeebisuurraa maatii keenyas deddeebisuurraa ji'a tokko si hoggaa tokko saa fudhatu gaafuma xumurtanii nu yaamaa nutti himaa malee nun deddeebisina bifa jedhuun yaada kaasanii.
Deddeebi'uun nu fuurraati?
Akkasii nu amma booda numaayyuu nu jibbisiisee jira. Nullee mana murtii kana dura yeroo hundumaa dhaabbanneen itti dhaga'amuurraa hogguma xumurtan nu yaamaa nutti himaa waan irra geessanii jedhanii yaada kaasanii obbo Addisuuni.
Maal jedhe manni murtii?
Manni murtii humnaa ol ta'eeti malee isin deddeebisuuf hin turre nuti beellama kana isin gabaabsuuf jenneetu gidduu kanatti nuti xumuramuu kanaaf yeroo dabalataa barbaanne.
Obbo Dajaneenoo maal jedhan?
Obbo Dajaneen dhiibbaa mana murtii irra jiru ni beekna. Manni murtii hanga danda'een dhiibbaa gama kamiinuu irra jiru kararraa bilisa ta'ee sammuu qulqulluudhaan dhimma kana laalee akka murtii kennu seenaaf illee waan ta'uuf kanaaf hundi keenya iyyuu biyyuma tokkoof hojjenna waan ta'eef isinillee bilisa ta'aati murtii nuu kennaa kan jiru kaasa.
Isaan ogeessa seeraati miti ofuma isaanii?
Ogeessa seeraati. Manni murtiis kun sabni akka qabu dandeecharraa ibsee waan ta'eef kana bira hin dabarsan jennee yaa nugaa.
Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kanneen himataman keessaa 18 abukaatoo akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa yaada kennaniin.
Galmeen baay'ee guddaadha. Kan hamma ammaa barreessine qofti murteedhaaf fuula 86 ga'ee jira. Nuun xumuramne. Kanaafuu odoon xumurre dandeenyee dhiyeessinu sababa kanaaf beellama tokko. Kennuun dirqama nutti ta'ee nuu xumuramuu dide hin laafnee jedhan.
Amman fudhatama qaba sin biratti?
Kanallee ta'ee kaanillee gaasidhaa oduu ciniinnatanii too jedhani halkanii guyyaa oduu hojjatanii kama raawwatanii hojiin baay'inniin jira. Annamoota 18 ragaa namaatirratti ragaa siidiitirratti ragaa barreeffamaatirratti haga fuula 15 kanaa ol galchee warri kuwwan illee akkasuma bukaattotiin nama. Gara jahaatiin galmee kanarra kan jiru namu akkasii galchanii kana hunda walitti qindeessanii himannaa marammaranii deebii keenya marammaranii kennuudhaaf yeroo waan irraa fudhate natti fakkaata.
Maamiltoonni keessan komee dhiyeessan qabu?
Gara kooti komiin dhiyeessina lumatti dhiyeessa. Kanaan dura beellamni dabrellee kaadhaa kun isa dhumaati jettanii maamiltoonni kennallee marrattanii dubbatanii addaan deemne garuu amma dhageenyee jennaan hin taane. Ammallee guyyaa 8 booda jettisanii sagalii sanittu beellama sanirratti isa cumaan godha halkanii guyyaa hojjataa kan jedhu yaada kenne maamiltootiin kootillee kanuma fudhatan.
Gama kaaniin jedhan obbo Wandimmuun Dhaddacha 19ffaarratti kan har'a haaraa himannaan irratti dhiyaates ni jiru jedhan.
Tokkoffaa nama nugusuu dirribaa xaafaa jedhamu kan himatamanii nama shanii isaan kun dubartiin takka keessan jirti. Keessa ta'e akka akka Itoophiyaa 32 tokko haa laayiidha 35 akkasumaan immoo labsii shoror keessaa keewwata 4 kan himatamanii isaan kanaa himannaan dubbifameeti beellamamee inni lammaffaan himannaan adda kan dhiyaate isa nama shaashoo anbassaa kaffiyaaloo jedhamuun kan himataman nama 8 kan isaanii kunillee keewwatuwwan walitti caqase kanaan kan shoror keessaa himatamanii. Kan isaanii kunniin manna haarawa gaama meeqa jechuudha 8 nama 13 akka haarawa himatame jechuudha.
Warri haaraa himataman kun eessaa dhufan?
Warri haarootti himataman irra caalaan isaaniitu shawaa lixaa aanaa adaa bargaati baay'inni isaaniiti inni namni tokko immoo finfinneedhaa booleetti filatamaa micayyoon takka immoo sigisti san jedhamtu shawaa lixaa magaalaa amboo keessaa dhufan.
Isaan kun eeyoomi hidhamuun isaanii?
Ji'a 9 turaniiru faagumee bultii 2-3 hidhamaniiru haadhan dhiyaatan ji'a 9 booda irratti.
Turuu isaaniif sababiin himame jira?
Homaan jiru maatiin tanaan dura akka isaan achi jirannatti manii turaniyyuu anillee hojiinis na baay'atu dhaqee dhaqee waan gaafadhee too jedhu qaamni kun kaan inni dabarsee qaamni kun kaan inni dabarsee argachuu hin dandeenye. Ijoolleen tuwwan illee akkasuma kan shaashoo anbassaa kaffaalootillee isaan kun faagumee keessa qabamanii ji'a 9 dhiyaatan jechuudha. Amma maal seete waan si dinqisiisu labsiidhaan namni matale ji'a 4 mana murteetitti dhiyaata yookiin gadhiifama kan jedhu sun hafee jira hojiidhaan hafee jira bakka namni ammallee kan ji'a 5-7 kanan hordofu qachi jiru baay'eetu jira jechuudha.
Jechuun namoonni ammayyuu hidhamaa jiru moo warruma duraan hidhameetu dhiyaatiin jira?
Ammallee hidhamaa jiru warri duraan hidhamellee ka hamma ammaa maakalaa'ii jiru ji'a 4 dabranii ji'a 5 illee jaallee jechuudha.
Abukaatoo lamaan hedduu galateeffanna.
Tamatan cakap sujud tan turra doni view. Isakan tafan romot kopi teh negi jalak amne degi kak kurani shani ane kurani shani nuha. Isani bijur tani nu cakap sujud tani bersalah maaf degi kak furtami shani irrejerti. Mesir ba emu grama kan resani kene wana fed dabarra. Kerum himu germa gelar sesan ni wana. Fed dapat ramca kasut jutan tu radu ni view hei segan tafan romot. Kopi tan tu dapat. Seri bar nota kakupi afan romo ratful espate. Oromia titkin hujat cujiran ni jalan. Seri tertib kopi afan romo jijir jalan kuni ni. Falama hidun lu hujiran le. Doktor Tola Mariam Fufa University Finfinnet bersisa afaniti fi oges. Afanit tin kokat warji jirama tartib kubi afan romo ratojjet khessa tok project sun ratojjet khessa nam tokko mari kutala meso ta ardati dabarra namo dubbis
doctor tola mariam mana warasanif mana barnota giddu dangan guddan injiru galan guddan injiru mana warasaniti sumas dubbisun salpataef yero gara mana barnota dufanis sumas salpasan anjel qabanitu gara ulfatatti demo mana warasani jiru tanan Afa bafatu salpa raftanani ammu malafakani mana barnota yero dufanimmo wanni birani sani salpa to watta mitidenda
ela azifatu anu bachu qabdu tokko jira tokko afi barra jalqabu jechuuni qubewwan afan oromo jabataf lafa eraf gababa ta'e gara shantami torbatu jira kanafi kan shantami torbatana abaj adati lew batau lafa kai metarti bisiti barsisi salpa arla hammaci matu ton sinjede wana tijet turabba beku
salpinni ciminni mariratunda
tokofa nuti ulaga wan shanan kun kanta ani research based high frequency soundi daddabale kan ufu soundi san addaba siti jalqabsisi research based akun sadarka addunya timale sadarka afankana kanje nuti sammunna ma akasitti qabata
frequency rojettani mal keessatti deddebi'e kan dhufu
gara dubbisuutti yeroo deemani qubeessi baay'ee daddabalee barruu keessatti dhufuu danda'u high frequency soundi sana adda baafta tokko isa sana jechuun egaa barattoota gargaaraa jechuudha kan caalaa dhaggeeffatan kan caalaa bocamee alaalan sana lammaffaa qubee bocni isaa yookiin foorminsa simplii ta'e kan lamaan itti fiddee jalqabaan barsiifta sadaffaa ambiges kan ta'e immoo ijoollee sammuu isaan ijaa waliin dha'uu fi fakkeenyaaf daa fi baa kana walitti aansitee barsiifte daa itti agarsiifte kun maal yoo jette baa jedhu baa kana itti agarsiifte kun maal yoo daa jedhu kanaaf warra akkasii kana ambiges leetarsii kana walirraa faffageessii fidii jedha ulaagaa kana riisarji beestii kan ta'e daa'imman keenya rakkoo keessaa baafna jenneeti kana lafa keenya xixxamanne jechuudha.
Tole Dr. Tolemaariyaam gara gaaffii kottaa nutti hanci'a. Yeroo jijjiirraan akkasii ta'u singaa laati wayya jettaniittu ijoolleen bakkuma fedhe iyyuu baadhaan jalqabu kun ofuma isaayyuu gaaffii guddaa kaasa waa'ee laafaaf baa gidduu jiru kun kanayyuu haa ta'u mee waan sirriidha jettanii yaaddan waan qorannaatti hundaa'e jettanii yaaddan kana sirna barnootaa keessatti geeddaruudhaa fi dura barattoonni warri barattootaa sirriitti hubachuu qabu uummatichi inni aadaasaa barnoota isaa sanas qabatee jiru sirriitti baruu qaba kana ibsuu fi barbaachisa deebii uummatarraa deebi'u dhaggeeffachuun barbaachisa warri ijoollee irratti walii galuun barbaachisaadha maaliif ijoollee isaanii irratti mirga kan qaban abbaa faadha ijoolleeti Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti qofa miti bakka fedhettiyyuu sirna barnootaa keessa warri ijoollee qooda guddaa qabu kana eegdanii gaaffii dhiheessitanii irratti mari'atamee irratti dubbatamee mormi yoo qabaate mormiin irratti dhiyaate falmamee warri ijoollees ijoolleen dhaga'aniiru yoo hin goone ta'e maaliif goota akkasitti.
Gaaffii beessa gaaffii gaarii na gaafatte yeroo hojjennu abbaan dhimma ministeera barnootaaf biiroo barnoota Oromiyaati karaa beekumsaa moo RTI keessaa namoota dhufan namoota biyya addunyaa keessaa dhufan nutis jira beektonni afaanii namoonni afaan beekan wal bira teenye erga qopheessinee booda maaltu ta'a sadarkaa adda addaatu jira sadarkaa tokkoffaan erga qophaa'e booda namoonni amantaa keessa jiran namoonni saba bakka bu'aniiran namoonni siyaasa keessa jiran beektonni ta'ani waamamaniitii kitaabni kun isaanitti dhiyaata abbaan ijoollee keessaa filatamanii erga itti dhiyaate booda qubeensaan laalama barruun barreeffameeru achi keessatti fakkeenyaaf aadaa uummataa wajjin hin deema moo hin deemu qubee duwwaa miti kan achi keessatti barreeffameeru fakkiin jira fakkiin uummata oromoo bakka bu'amoo hin bu'u aadaan uummata oromoo kabajameera moo hin kabajamne gaaffii kana kaasaniiti al meeqa jijjiirameera namoota biiroo barnoota oromiyaa too gaafatte erga kana bira darbee booda mana barnootaa deemee mana barnootaa bakka hundaa miti saampiliin deemeeti barsiifama barattoonni ilaalu barsiisonni ilaalu barattoonni fuudhanii galanii maatii isaanii wajjin mari'atanii deebisanii fidu meetodoloojiin maal fakkaata adeemsisaa galaa fi mongalu irratti mariin gaggeeffama haala kanaan taasifamaa tureera.
Uummanni dhaga'eeraadha kan isin jettan.
Uummanni dhaga'eera. Gansoobsiisiin egaa'ani kuni saampiliitiin itti gaafatamu biiroo barnootaa namoota walitti qabanii fidu mariisisu. Mana barnootaa nuti saampilii fudhatee deema riisarchiin irratti gaggeeffama proosesii kana waggaa tokko guutuu erga fixee booda kitaabni kun ba'e guutummaa oromiyaa duwwaa otoo hin ta'in afaanota dhimmi kun haala kanaan irratti gaggeeffame keessatti leenjiin dhimma kana laalu barsiisota bakka aanaa aanaatti kenname ammallee maaltu ta'aa jira air kan jedhamu jira American Institute of Research kan jedhu adeemsa kana jalqabaa qabee hamma dhumaatti maatiin karaa kam deeggaruu danda'a haala kana jijjiirtani qubee jijjiirtani fooyya na fidee moo hin finne amma gaggeeffamaa jira.
Garuu Dr. Tolemaariyaam dubbiin guddaan eega ta'e booda attamitti hojiirra olaatu hin ta'in utuu hin ta'in dura utuu kitaabonni baay'een hin maxxanfamiin dura warri ijoollee dhaga'anii ijoolleen isaanii maal barachuuf akka deeman jijjiiramni kun maaliif akka inni ta'e amansiisaa ta'uu dhabuusaa irratti dubbatanii warri ijoollee eega yaada sana fudhatanii malee kuni irratti jiksuu hin ta'uyi bakka biraa biyyoota biraati kan ta'u akka kanaatti miti akkamitti akkas gochuu dandeessaniidha amma gaaffii nani qabu.
Waan ati jettu akkuma jirutti too fuddeera namoota morma jechuu kooti miti garuu rakkoon ijoollee irra ga'eeru kunoo kiraayisisiidha tuma teessee ilaalte maal ta'e sitti fakkaata barattoonni kutaa afur ga'anii qubee tokko dubbisuu hin dandeenye jedhii yaati kana warri barattootaallee beeku itti dhaga'ameera. Rakkoo kana keessaatti barattoota baasaadha gaafattamu barattoota as keessatti dhiifteeti ammas qubee tokkollee dubbisuu osoo hin danda'in saba mariisisuu deemtamu kamoya.
Malse ni tifakate, tokofa, rakoni jolen, amma kutafuriti, walalu, dura, warri jolles, I jolleni samanuti rejira. Faktari adda dajira chudanda, tartimni itin dubbisanif, barresan, tartimni kube, jijiramu da kanje ukana.
Jijirama mitika, amma kuni I jolleke san dubbisu fi barresu, akkadandaan taasi suda, jechuda male,
Masih terpakat, Doktor Tolowaram. Ini dua jalan kawan sih. Jalur mana yang lafaran kan? Robert Norton ya, rujuk kawanmu biar kami kesatiu. Aci boda yadi, foyer suadada, ugmat ufu danda. Saduakan ya, rujuk derangguru. Tokofa, rakun kun ugmat amma ijolen afur. Yerogan dubisul adabunsani. Sababa kube Kanada, sababa baketubisan Kanada. Toko gafin toko. Sababanin kabiran juru mo injiran. Sumamma sinna ibsidan kanatu furmata ta udanda. Indanda wote sababalen kabrum mal mal tujira. Sababale kanarrati warri jolles I jollenis amanta kabachutu irrejira. Jalkaba era jijirre rakunin foya jechur.
Ilal chikuni ilal chadadumma ta udanda. Maali finuti kankane rakun kunjira. Rakko kana furmata kara kitaba baratafika jelcha barsisati inkana. Baratto tambarsifna. Barsisu taf lengin inkenina maati biramu kitaba dabalata kopesa genya. Amma hokkenya save the children in kitaba baratto taf kitaba dabalata kopesa ti maati biragawuf kandemi jira. Read koje nama. Amma leza juru. Karaka nafi innati yetu akumat yetu titae ilalte gara virata udanda. Kunsirri miti yetu miti ane kanat yetu. Garu nuti rakko kana hika jenne karaka nati furmata fiduka mdandenyu jenne kanademi. Nuti karaka nati amane debne, maati biramu ingenya, unnamni hunduma beka jitja gomiti. Dura garu baratto taf barsiso, tarra hakanu, jenneti itti demne.
Tole gara gafiko gara biratancha, Dr. Tole Mariam. Ijolleen kuta afur yerogaan, ijolleen sadarkato kofajiran. Sadarkan rubbisu sani, gadana tae, hubannejira koranar anjettanitu. Waye kubekana ala sababalen akka jollen dubbisu tincinne taasisan kabiron injirani qorannan gegge faminjuru mo kanu mada kanisin argattan bayinke sankanu
ani argat benjenni asir nasirresi qoranno kana kan biragae minister barnota fi egra early grade reading assessment santu biragae kanisalla fakani toko rakko sirna barnota tiyechuni kadelch barsi safi kitabni barnota wan sirrawu qabul kana foyi ayettu lamas dengi barsi sota barsi sonni hammam be wan barsi san san methodology tin barattota barsi san be ku mum be kan kitabni dabalata u jiramo injiru mit kanaratti dangesineti amarakon addadda jirachu mal dalay toko kesetti barattota meqatu bar nanno sana kesetti rakkom addadda jirachu mal garu mit focusi kan gole eretto jicha tur war kan sadan iwet
Garo amma fakkeenyaaf barsiisota generaaleeni amman duralle asuma raadiyo sagale Ameerikaa irratti beektota as of sisnee turre waggaa torba sadde dura jechuudha. Barsiisaan tokko kutaa tokko keessatti gosawwan barnootaa mara barsiisa ka jedhudha ka jiru. Biyya keenya keessatti qulqullina leenjii barsiisotaa yeroo laallu ammam sanaaf gaadha. Maaliif? Biyya keessa jiru kana keessa taatu biyyoota biraa keessatti kanneen sadarkaa gadaanaadha barsiisanii namoota yoo xiqqaate baachilarii qaban yookaan maastersii qabanidha. Yuunivarsiitii keessatti kanuma barnoota sadarkaa tokkoffaaf jedhame gosa barnootaatu jira. Barsiisummaaf kan leenjifaman jechuudha. Barsiisonni ammam qulqullina barnootaa leenjii argatanii kanaaf ga'oo ta'aniiti. Kan barsiisaan tokko kutaa tokko keessatti gosa barnootaa adda addaa. Akka barsiisu godhametti deemamaa jiru. Gaafiin kun kaka'aa ture kanaan durayyuu. Kanaaf deebii maal qabduudheen akka ekspertiitti.
Egaa asirratti dhiifama naa godhaati karaa beekumsa koo kaarikulamii qopheessuurratti malee leenjii keessatti maaltu ta'aa jiraan piroofeshinii kosmiti piroofeshinaalii yaada nama amansiisu kana jedhee fi kennuun danda'u namoota abbaan dhimmisa laalu utuu gaafatte gaarii natti fakkaata.
Tole ogeessaa sirna barnootaaf xinqooqaa. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Tole Mariam Fufaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Carraa kana naa kennitanii wajjin haa ta'uu keenya baay'ee na gammachiiseera ulfaadha.
Ayyalam kopite nalle nulle fita chaa ujira yar gabdan nu barresa nu bilbila jenna kopite entar datanuma kopii boriti ni wal fita chaa na gam kenna naga hisnu bula am saganta fana marajal ka